Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slavă cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, stimați prieteni, sunt Anca Brășfălean Șebeștean, iar cuvântul nostru de ordine de astăzi este odihnă. Este a patra poruncă din Decalog, care se studiază la Centrul Creștin Clujan Mefiboset și ne oprim și noi asupra acestei porunci ca să vedem rostul și binefacerile odihnei, precum și înțelepciunea lui Dumnezeu care ne spune să respectăm și această poruncă. Ne poruncește să ne odihnim. Ne conduce în studiul poruncii a patra Radu Huseu, coordonator biblic la Centrul Creștin Mefiboset.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7 s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Așadar, acum ne odihnim pe porunca a patra, în studiul decalogului pe care îl facem la Caritatea. Ce avem de învățat din porunca a patra, care ne spune că avem obligația să ne odihnim?
Am ajuns și la porunca a patra și ne îndreptăm încet spre centrul poruncilor lui Dumnezeu, dacă ar fi să le luăm numeric. Suntem undeva aproape de mijloc și dacă primele 3 porunci priveau exclusiv relația omului cu Dumnezeu sau modul în care omul trebuie să se comporte față de Dumnezeu, ajunge la porunca a patra care face trecerea de la relația omului cu Dumnezeu și relația omului cu ceilalți oameni, cu semenii săi.
Cum face legătura asta?
Prima parte a poruncii prezintă obligația omului de a lucra 6 zile și a-și face lucrul său, iar în ziua 7 să se odihnească. Iar mai apoi apare obligativitatea ca nu doar omul să se odihnească, ci absolut tot ceea ce este în casa lui. Robul lui, vita lui, sluga care este în casa lui. Pentru că ar fi existat tentația atunci, ca și acum, ca omul să-și ia o mască de om neprihănit, să spună eu l-ascult pe Dumnezeu, eu nu lucrez, dar în același timp să exploateze în continuare pe celălalt om care din anumite conjuncturi a ajuns să-i fie rob sau a ajuns să-i fie angajat sau slugă sau orice altceva și să-l pună pe el să-i facă lucrurile pe care el nu vrea să le facă din sfințenie.
A, și porunca asta prevede orice asemenea tertip.
Da, previne orice asemenea tertip. Spunea Iov pe undeva, când își arăta neprihănirea lui, spunea că nu a îndreptățit pe niciunul din robii săi, pentru că așa cum el s-a făcut, cum Iov, omul bogat, s-a făcut în pântecele mamei lui, la fel a fost făcut și sluga lui sau orfanul sau văduva. De aceea el spunea, nu am exploatat pentru că avem același tată, pentru că până la urmă suntem egali. Și porunca a patra tocmai asta vrea să facă, trecerea de la relația pe care o ai tu ca și om muritor cu Dumnezeu, la relația pe care trebuie să o ai tu ca și om muritor cu semenii tăi de aceeași natură.
A, și ce e valabil pentru tine e valabil și pentru ceilalți și ce e valabil pentru ceilalți e și pentru tine.
Exact, cum cuprindea poporul evreu cele 10 porunci în 2, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, prima poruncă, spuneau ei, și a doua poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, și în acestea se cuprinde toate cele 10. Practic, în porunca a patra găsim trecerea și le găsim îmbinate pe amândouă.
Ar fi mai multe de spus în afara faptului că Dumnezeu vrea să ne odihnim, pur și simplu a considerat că e vital pentru viața sănătoasă a omului să aibă o zi de odihnă.
Este...
Sau sunt și alte substraturi?
Da, este o poruncă care ne aduce aminte de câteva caracteristici pe care le are Dumnezeu. Și primul gând la care ne putem opri când citim această poruncă este faptul că Dumnezeu este creatorul întregului univers, creatorul cerului, pământului, mării. Și
porunca
tot
asta ne amintește, face referire la așa ceva?
Ne trimite acolo în Geneza, unde Dumnezeu spune, am creat tot ceea ce se vede în 6 zile și în ziua 7 am odihnit. Și acum Dumnezeu, cel care nu obosește, spunea Isaia, că puterile lui nu slăiesc, puterile lui nu se împuținează, s-a odihnit practic doar ca să dea un exemplu. La fel cum Iisus merge la Ioan Botezătorul și se botează, nu pentru că ar fi avut nevoie de botez, ci ca să împlinească tot ceea ce trebuia împlinit, ca să dea un exemplu celor care vor să calce pe urme. La fel și Dumnezeu vine și lasă un exemplu. Iar mai apoi, în ultima carte, dacă în prima carte a Bibliei, în Geneza, Dumnezeu se odihnește și spune, ziua asta de odihnă este pecetea pe care o pun eu pe faptul că eu sunt creatorul cerului, pământului și mării. Apare în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, spune că apare un înger cu Evanghelie veșnică care zbura deasupra întregului pământ și spunea, închinați-vă Dumnezeului și, bineînțeles, Apocalipsa este, privește vremurile din urmă, când se vor scula mulți dumnezei, mulți hristoși mincinoși, și acel înger vine și spune Dumnezeului care a făcut cerul, pământul și marea.
Îl identifică precis.
Ori această poruncă nu face altceva decât să lege poporul lui Dumnezeu de natura lui Dumnezeu, de natura Dumnezeului adevărat, cel care a creat tot ceea ce se vede.
Cât e de importantă identificarea acestei a șaptea zi? Că-i sâmbătă, că-i duminică sau că-i luni, e vital să fixăm o anumită zi ca fiind a șaptea?
Au existat discuții și pentru că în studiul pe care l-am avut nu am reușit să ajungem la un consens, am zis că o să mai stăm să căutăm care este ziua pe care Dumnezeu a poruncit-o și cum trebuie, în primul rând, sărbătorită acea zi. Pentru că atunci când Iisus Hristos a venit pe pământ, El a găsit ziua încărcată de tot felul de porunci și de obiceiuri care făceau din porunca lui Dumnezeu, făceau o poruncă omenească care aducea doar povară. Oamenii nu aveau voie să parcurgă o anumită distanță, nu aveau voie să... Era oprit de la foarte multe lucruri. Și...
Da, și deși porunca asta sună ca o binecuvântare, stai și odihnește-te, până la urmă ajunsese o povară.
Exact. Iisus Hristos vine și spune că cel mai important, sau mai important decât porunca în sine, este viața omului. Și atunci când El salvează o viață sau când recuperează un om pierdut, în ziua sabatului vine și spune, sabatul sau ziua de odihnă a fost făcută pentru om și nu omul pentru sabat. Degeaba încearcă omul să împlinească porunca asta în exterior, la fel cum făceau poporul evreu. Erau plini de răutate, înșelători, răi și de-abia așteptau să pară a fi oameni neprihăniți. În exterior se opreau din muncă în acea zi, dar de-abia așteptau să treacă ziua ca să poată scoate din nou greutățile false și
profitul
ca să poată să poată practic să se întoarcă exact la ceea ce lăsaseră cu o zi înainte, la viața lor reală, la viața lor mizerabilă. Ori Dumnezeu a gândit cu totul altfel ziua de odihnă. Și este normal, nimeni nu poate să trăiască 6 zile fără Dumnezeu. Este clar că orice creștin trăiește 7 zile, le trăiește cu Dumnezeu. Dar este nevoie și fizicul nostru spune faptul că, sau ne arată faptul că după 6 zile de muncă deja simțim nevoia de odihnă fizică. Și nu este doar atât, ci scopul cu care Dumnezeu a hotărât ca munca noastră să fie întreruptă de o zi de odihnă este tocmai acela de a ne putea apropia mai mult de El și de creația Lui. Să putem să-L vedem cum El s-a descoperit în tot ceea ce a creat. Și
ca Dumnezeu al creației, care a făcut cerurile, cum zice porunca asta.
Exact, să ne bucurăm de creația Lui, să ne bucurăm de odihna pe care o putem găsi lăsând la o parte frământările noastre și problemele noastre care, vrem nu vrem, apar în cele 6 zile în care muncim. Și în același timp să putem găsi mai mult timp să petrecem cu cei din jurul nostru, cu familia, cu semenii noștri și, de ce nu, timp de studiu, timp de meditare la Cuvântul lui Dumnezeu.
Deci așa sfințim sărbătoarea asta, că așa ni se spune, să sfințești ziua asta.
Da, pentru că Dumnezeu spune, m-am odihnit în ziua 7-a și am sfințit-o. Și vine porunca și spune, 6 zile să lucrezi, ziua 7-a să nu faci nicio lucrare, ca să o sfințești. Practic ăsta este modul de sfințire a zilei a 7-a pe care Dumnezeu ne-l poruncește. O particularitate a acestei porunci, a poruncii a 4-a, este și ușurința cu care, sau superficialitatea cu care oamenii o privesc. Ni se pare într-un fel normal să nu furăm și dacă vedem un hoț îl condamnăm vehement, dar dacă ne oprim la porunca a 4-a și avem lucrul nostru pe care îl facem în ziua 7-a, ni se pare parcă un păcat mai mic. Ori Dumnezeu cred că a pus toate aceste porunci
pe picior de egalitate.
Pe picior de egalitate și Dumnezeu așteaptă să fie ascultat în toate poruncile pe care El le-a dat.
A fost Radu Huseu cu analiza poruncii a patra în studiul biblic ce se desfășoară la Centrul Mefiboset. Toate aceste lucruri de dragul numelui lui Dumnezeu, pentru care putem face multe. Câteva sugestii frumoase ne aduce în acest sens și Johnny Erickson Tada cu meditația care va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Lectura meditației Carmen Florean. Sunt Anca Broșfălean Șebeștien, vă salut cu drag, pe curând!
Câțiva ascultători ai acestui program mi-au pus o întrebare interesantă. Au spus că par foarte fericită atunci când vorbesc despre greutățile mele din scaunul cu rotile, că vocea mea exprimă o așa de mare bucurie și fericire și cum se poate așa ceva? Ei bine, nu prea am știut ce să le răspund. Da, sunt conștientă de faptul că suferința și greutățile pot întrista, dar nici nu știu cum să formulez asta mai bine, undeva în adâncul sufletului am foarte multă bucurie. Adevărul este că toți glorificăm lucrurile care ne plac. Când facem foarte des sau multă vreme un lucru, când ne concentrăm atenția asupra lui, el devine centrul gândurilor noastre și al dorințelor noastre, oricare ar fi acel lucru care ne face plăcere. Și este ceea ce vom glorifica, ceea ce vom lăuda. Și, sincer, prietene, eu îmi găsesc plăcerea în Dumnezeu. Chiar dacă sunt în acest scaun cu rotile, chiar dacă este greu, El este în centrul gândurilor și al dorințelor mele. Și suferința este cea care m-a ajutat să-L păstrez pe Dumnezeu în centrul lucrurilor. Domnul spune în Isaia, capitolul 48, cu versetul 10, Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptorul urgiei, din dragoste pentru mine. Din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Ați auzit asta? De dragul numelui lui Dumnezeu. Pentru gloria lui ne lămurește în cuptorul urgiei. Deci nici nu e de mirare că îmi găsesc plăcerea în el. El este cel care îmi dă speranță, cel care mă ajută și mă încurajează. Cum aș putea să nu îmi găsesc plăcerea în el când sunt în suferință? Aceasta este motivația din spatele zâmbetului meu. Acesta este motivul pentru care veți auzi multă bucurie în această voce. Pentru a păstra prospețimea acestei bucurii și pentru a-L avea pe Iisus în centru, pe măsură ce trece timpul, îmi amintesc adesea un citat al lui William Law, un predicator din anii 1600. Sfatul său m-a ajutat foarte mult anul acesta și cred că te va ajuta și pe tine astăzi. Iată ce spune William Law. Primește fiecare problemă, fiecare dezamăgire, fiecare încercare, ca pe o ocazie binecuvântată de a muri față de tine și de a intra într-o părtășie mai profundă cu Salvatorul tău. Nu privi problemele într-un alt mod, respinge orice alt fel de gând și apoi, orice fel de problemă și dezamăgire va deveni o binecuvântare. Aceasta este cea mai bună stare, care exersează cea mai înaltă credință și cea mai deplină predare față de Dumnezeu. Ei bine, asta este, prietene. Foarte mulți dintre noi ne uităm la problemele noastre și găsim scuze să ne plângem, ca și motive justificate pentru a avea amărăciune față de cel atotputernic. Ne privim problemele ca și cum ar fi momente în care avem dreptul să fim neascultători și neîncrezători în Dumnezeu. Dar dacă vrei să găsești bucurie în mijlocul problemelor, atunci însoțește-mă în această călătorie în care privim încercările ca elemente care vor lucra pentru binele tău. Primește greutățile cu inima deschisă și cu o încredere mulțumitoare și vei zâmbi și tu în suferință și toți vor auzi bucuria din vocea ta.